Ири, ниж би Америк. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Ariko bwacu turaje ingene urwandiko rwa sosiyete rumeze, turaza ko tuyishimiye cyane iho igikorwa cy'abagenzi dusanzwe dufite muri ako kanama kajeje amahoro n'umutekano ku isi.
Ubona umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburundi n'amakungu Alain Aime Nyamitwe avuga ku cemezo cafashwe ejo kuwa kane n'urwego rujejwe umutekano ku isi rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye Burundi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Ekaya mara dutangure ku makuru avugwa hijya no hino tugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Aloyce Bigirimana. Uramutse Aloyce.
Baramutse Fidele, mwaramutse na mwese muriko murakurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika karakorana kuri uyu wa gatanu kugira gasubire kihweze raporo ku kuntu ibintu byifashe mu Burundi. Aho ni nyuma yaho hamaze iminsi hashikirizwa amakenga ko igihugu cy'u Burundi gishobora kujya mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke. Izi ndyane mu Burundi zimaze gutuma abantu bababa 210,000 bahungira mu bihugu bibanyi n'u Burundi ari vyo Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya nawo ni barashikirije amakenga bafise ko mu gihe ataco koga umutekano muke urangwa mu Burundi ushobora gutandukira akarere kose. Ariko mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, ministre w'u Burundi w'imigenderanire n'amakungu Alain Nyamitwe yamenyesheje ko mu Burundi ata mucanga uriko uraka kandi ko ataho nyabwoko rishobora kuba nk'uko vyabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri Liberia, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ejo ku munsi wa kane yo gukuraho ibihano Leta Zunze za Amerika zari zafatiye igihugu cya Liberia, nk'uko byashikirijwe na Ned Price, umuvugizi mu biro vya Perezida Obama hano i Washington. Iyo ngingo yafashwe kuko Liberia yateye intambwe idasanzwe kuva mu mwaka w'2003 igihe intambara yarangira. Ikindi nuko ico gihugu kiriko gitera intambwe muri demokarasi n'iterambere mu vya politike n'ubutunzi. Ariko ibiro vya Perezida Barack Obama bimenyesha ko hakiri ibikenewe gukogwa nko gusubiza inzego z'umutekano za Liberia zikarongogwa na banya Liberia nyene mu mwaka uza. Inteko za ONU zari zisanzwe ziriyo zigakinjura zigakura meza. Ikindi nuko amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka w'2017 yotunganywa neza. Ivyo bihano ku gihugu cya Liberia vyafashwe na Perezida George Walter Bush mu mwaka w'2004 kuko amasezerano yo guhagarika intambara atubahijwe muri ico gihe muri Liberia. Ikindi nuko Liberia cagirijwe kuba mu rudandazwa rw'igwanisho no kudandaza ibiti by'agaciro mu buryo budaciye n'amategeko, amafaranga yavamwe akaba ariyo yakoreshwa mu ntambara zari mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero. Ivyo bihano byari bitumbereye kandi abategetsi ba Liberia hamwe n'imiryango ndetse n'abagenzi bo hafi ba Perezida Charles Taylor yahoze arongoye ico gihugu. Umuryango w'umwe bwa Buraya waremeye gufashisha Afrika amahera angana n'imiliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha kugwanya ubukene n'intambara byo mu ari byo ntandaro y'impunzi zimaze amezi zishwara ku mugabane wa Buraya. Umwe bwa Afrika bumenyesha ubumwe bwa Buraya murambabarira bumenyesha ko ayo mafaranga zo bajejwe guteza imbere iby'ubutunzi, guha uburyo abanyafrika bwo kwibeshaho, gufasha mu bijyanye n'umutekano tutibagiye n'iterambere. Nk'uko bimenyeshwa na Chancelier Angela Merkel w'Ubudage, ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya biterekanya guhurira muri Turukiya mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu nama bazokwihereza hamwe ingene buhangana kandi ubugira kandi n'ico kibazo c'impunzi. Ivyo yabimenyesheje inyuma yaho abonaniye n'abakuru b'ibihugu vya Afrika mu izinga rya Malta mu mugabane wa Burayi. mu gihugu cha Libani naho ku mugwa mukuru Beirut ejo ku munsi wa kane abantu bashika 41 barafuye bahitanywe n'ibi bombe bibiri byaturikijwe nabihevye abandi bashika amajana 2 barakomereka. Umuhari wa leta ya Islamiste watangaje ko ariwo ntandaro y'ico gitero ariko nta matohoza arakogwa kugira bemeze ivyo. Ivyo bibombe vyatewe ahantu hakoregwa ibikorwa vy'ubudandaji kandi hasanzwe haba n'abantu na gace kagenzurwa n'umuhari wa Hezbollah ushigikiye Perezida Bashar al-Assad wa Syria. Igipolisi kimenyesha ko umwihevyi agira gatatu bamusanze mu bibomoke yafuye acambaye ikibombe ciwe kitabashije guturika. Ako gace ko mu gisagara ca Beirut karigeze kugigwamwo ibitero vy'iterabwoba muri kahise kandi n'abagwanyi b'abasinite bamye bagabisha ko bashobora kugabayo ibindi bitero. Saad Hariri yahoze ari ministre wa mbere wa Libani yateye ivyatsi ivyo bitero co kimwe n'intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu ca Libani Sidrige Kaage, aho yavuze ko ubumwe amahoro umutekano bikwiye kwitabwaho bigashigikirwa muri ico gihugu ca Libani. Sekretere wa Leta Zunze z'Amerika ejo ku munsi wa kane yamenyesheje ko Amerika igiye murambabarira iyo nkuru turayigaruka ko kumakuru abandanye.
Aloyis kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio y'u Amerika i Washington DC. Numwanya wa makuru yo mu karere. Ejo ku munsi wa kane ubwego bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU warafashe atanumwe avuyemo icyemezo ku Burundi. Ku bindi ku vyerekeye icyo cyemezo twumvirize Oriane Itanga Ishaka.
Ejo ku munsi wa kane akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe umutekano ku isi karaye gafashe ingingo kavuga ko igamije kurungika ubutumwa abakagize bose bahurije ko bavuga ko impande zose zigize amatati mu gihugu cy'u Burundi zikwiye guhagarika ubwicanyi bongera batorera inyishu ibibazo bibatandukanya mu biganiro. Ibihugu 15 vyose bigize ako kanama ka ONU vyatoye icemezo gishigikira kandi ingingo zafashwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zo gufatira ibihano kubatera uruhagarara kandi batuma umutekano ubandanya guhungabana mu gihugu cy'u Burundi. Ako kanama kamenyesha ko gashobora kongera ko muri ico cemezo izindi ngingo zerekeye ibihano vyohabwa abakora ayo mabi hagatangwa ibihano bijanye no kwima uburenganzira bwo kugendera ibihugu bimwe bimwe canke guhagarika amatungo y'abagira ivyo vyaha mu bihugu bimwe bimwe abo bantu bafisemmo amatungo. Ambasaderi w'u Faransa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko iyo ngingo idasanzwe itanga ubutumwa ku bijyanye n'ibikorwa bigamije kugerageza guhagarika ubwicanyi bugigwa biturutse ku majambo aturira. Aragabisha ko ako kanama ka ONU gategerezwa gukora ibyo gashoboye byose mu bubasha gafise kugira igihugu ntikigwe mu manga kigatuma kandi akarere kirimwo kagwa mu kaga. Ako kanama kongera guhamagarira impande zose kudakokeza ingwano hagati ya moko. Ako kanama ka ONU kavuga kandi ko ubwicanyi butahagaze nyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero amakungu akaba afise amakenga yuko hashobora kwaduka iyindi ntambara mu gihugu hagati y'abahutu n'abatutsi nk'uko vyagenze muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Ambasaderi w'Ubwongereza muri ONU Matthew Rycroft akaba kandi umukuru wako kanama ka ONU kajejwe umutekano muri kuno kwezi yabwiye abamenyesha makuru yuko ibintu bitameze neza na gato muri iki gihe mu Burundi. Tubibutse kwejo ku munsi wa kane ONU n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kumwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya basavye leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo kuje mu biganiro vyihuta mu gisagara cha Addis Ababa canke i Kampala mu biganiro vyoba biyobowe na Perezida Yoweri Museveni w'Uganda mu ngingo y'gutorera inyishu ibibazo vya politiki igihugu cy'u Burundi gifise.
Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganda jejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Amenyamitwe aravuga ukugene bakiye ico cemezo ku ruhande rwa leta.
Twe ku bwacu turavye ingene ugwandi kwa sosi rumeze turavuga ko tuyishimiye cyane iho kigogo cy'abagenzi dusanzwe dufise muri ako kanama kajeje amahoro n'umutekano ku isi kuko uko igihugu kigihugu cy'u Faransa cyari cyabiteguye siko bisohotse. Bwa mbere na mbere bari bashyizemo ibintu bijyanye n'ibintu by'ibihano hanyuma tugiye kuraba ingene rwanditse ku rumeze siko bikiri. Icya kabiri baravuze bari bavuze muri cyuko ho uhorongi kwa inteko byo gucu Burundi twikuraba ingene byanditswe uwuye siko bikiri bwa gatatu bari bavuze cyane cyane ibiganiro ngo byo hakati data ya leta y'u Burundi hamwe n'imigwi itavuga rimwe n'ubutegetsi ngo biri hanze kandi bakavuga yuko bibera hanze bishimikije cyane cyane amajambo yavuzwe na bamwe bamwe bari muri ako kanama ariko ugiye kuraba ingene icyo kugwanditse bivuga yuko bashigikiye urawe ibiganiro hagati y'abarundi ari Commission Nationale de Dialogue Interburundi bakavuga yuko bawuhimiriza kuzogira icyo biganiro hagati mu Burundi mu barundi bari mu Burundi n'abari hanze bisa neza cyane n'ibyo twe tumaze iminsi ituvuga ego niko barashyigikira kandi na bamuhuza yatanzwe na kanama k'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ariko ntabwo binuba n'uwo mugwi waje kandi natugutuma tuvuga tuti uriya muhuza tuge nacyo tumuhora turashobora gukorana mbere nejo haza Dr. Kiyongo umushyirahamwe w'ibihugu n'abanzi kwa Uganda arashika mu gihugu cy'u Burundi.
Leta y'u Burundi iriteguriye kugira kuja mu biganiro byobera nko mu kindi gihugu atari Bujumbura canke mu Burundi.
Twari mutuvuga tuti umugwi ushinzwe ibiganiro hagati y'Abarundi urafise uburenganzira bwo kuja kubona n'Abarundi bose aho baba bari hose. Rero icyo kibazo ntasimuna ko kirimo. Twibwira cyo n'ubu tubashashikira yuko uwo mugwi ufise ubwo burenganzira ako kazi ubwo bushobozi. Ushaka kuja kubona n'Abarundi hanze jakone n'Abarundi nga mu Burundi. Rero kibazo si natwe kibazo kirimo. Twebwe aho tutumvikanira nawe mwe bamwe ni mwe uzaba baduka ngo ibiganiro ngo byakubera ngo isagara kina hano cyane kiriye ayi ukumengo amateko tutya kuronka batakuduha igaso kubigenda nubwo hoba hariho icyo imvo yuko abantu bahuriye mu gisagara hanze igihugu bagweza kubyumvikana ko iyo tumvise abantu biyadukiza hage twaza tuti koko abantu ngo bibagiye ko igihugu cy'urudagi nacyo nyine nsiko kigise inzego
amakungu kandi arasaba ko ibyo biganiro vyotangura amaguru masha bikajamwo nka bose turazi ko leta y'u Burundi igeze kuvuga ko hariho bagize uruhara muri coup d'etat eka n'abagize uruhara mu myiyerekano yabayemwo ubwicanyi bwinshi mbega leta y'u Burundi iriteguriye kutumira canke kwicara hamwe n'abo bantu bose barimo n'abo bantu bari hanze n'abo leta yoba irega ivyo bintu byose
yemwe soma neza igihugu rwandiko ruvuga yuko ari ibiganiro biba hagati y'Abarundi bari mu mahoro bivuga uko nyene bavuga peaceful stakeholders cyo kirasigura neza yuko umuntu yafashe inzira y'umuheto cyangwa agafata inzira yo gujagurika ubutegetsi guvu atari muri abo oye bavuga n'urwandiko rero tuye ku bwacu turavuga tuti ubwo n'urwandiko bwiza kuko n'urwandiko ruje kubemeza kandi gushyigikira ivyo leta imaze iminsi ivuga kandi yuko ruha ikibanza leta kuko niyo naho bavuga ati hazoba ibiganiro bubera hanze ndyo n'umuhuza avuga ati bakoranye na leta with the coordination of the government of Burundi biri neza cyane biranze neza kugende muri urwo rwandiko rero nibasa yuko atagipfa ugiye kuraba muri rusange usanga ahubwo
bahurikiye muhari senarede bari mu murwi uyuhe bari mu murwi muri uyo murwi muvuze ko ari abantu bari mu mahoro eka bafise intumbero y'amahoro atamuheto bafashe
yewe muhari ntawunzi sinzi uwo ariwo ariko niyaba hariho umuhari urimo abantu bagiye mu bindugubiri ku butegetsi se sinaza ko uri muri abo oyi bari mu mahoro bavuzwe n'uwo wandiko
ala nyamitwe umushiki nganje Burundi ajejwe imigendane no gufashanya n'amakongo murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndabashimiye murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda sentare yaho yararangije urubanza ubushikiriza manza bwagirizamwo Pasteur Jean Weekend ivyaha vy'ihonyabwoko n'ibityoza agateka ka muntu mu Rwanda mu mwaka w'1994 ibindi kuri inkuru twumvirize Eric bagire ubusa
Buhuza ibimenyetso n'ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bukekaho Pasteur Jean Uwinkindi. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko abatanga buhamya babwo hafi ya bose bemeza ko Pasteur Jean Uwinkindi yayoboye ibitero byahitanye abatutsi ahantu hatandukanye mu cyahoze ari komine Kanzenze ku itariki ya 7 n'iya 8 z'ukwa 4 muri 1994. Buvuga kandi ko muri abo batanga buhamya bemeza ko babonye uregwa yica abatutsi atanga n'amabwiriza ku nzego za leta, iza gisirikare n'iza gisivile yo kwica abatutsi. Ubushinjacyaha bunashinja Pasteur Jean Uwinkindi gukoresha amanama ategura ubwicanyi, gushyira amabariyeri kuri paruwasi ADEPR Kayenzi yarabereye umuyobozi bavuga ko yicirwagaho abatutsi no kubahigaho babaga bihishe mu bishanga, busaba ko ibyo byose yabiryozwa kuko yabikoze abiziranyeho n'inzego z'ubutegetsi muri icyo gihe. Ibyo byose bwana Jean Bosco Mutangana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabirondoraga ahagaze imbere y'umucamanza uregwa yicaye mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa n'amataratara muhanze amaso mu isura isa n'iyijimye kandi mu bitekerezo bidashira. Bukomeza ku batanga ubuhamya bagera ku 10 bahamagajwe mu gushinjura uregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko batagaragaza ko bazi neza imibereho ye mu gihe akekwa ko yakozeho ibyaha kandi ko batabashije kuvuguruza ibimenyetso bimushinja. Busaba urukiko kutazahuregwa impamvu n'imwe nyoroshya cyaha kuko mu myiregurire ye nawe ngo yagoye ubutabera. Ubushinjacyaha buravuga ko bufatiye ku bikorwa bushingiraho ibyaha burega Pasteur Jean Uwinkindi bugize imurane mbonezamugambi y'ibyaha. Bwabwiye urukiko ko yagombye kubasabirwa igihano cyo gufungwa burundu y'umwihariko. Ariko kubw'amasezerano Rwanda rwagiranye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwamwohereje ntiyemera iki gihano. Igihano kinini ateganya n'icyo gufungwa burundu ari nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye. Afashe ijambo, Pasteur Jean Uwinkindi yabwiye umucamanza ko ibirego by'ubushinjacyaha ari ibinyoma gusa. Aravuga ko ntacyo yabivugaho kuko yaburanye atunganiwe ntiyanabona uburenganzira bwo gutegura abamushinjura. Mu yandi magambo ngo yabujijwe uburenganzira bwo kwiregura. Ku bihano ubushinjacyaha bwamusabiye, Pasteur Jean Uwinkindi yumvikanye mu ijwi riranguruye rivanze n'agahinda avuga ko yagombye kubagororerwa. Yabwiye umucamanza ko yakijije abahutu n'abatutsi bagombaga kwicwa. Kuri we ubushinjacyaha bwagombye kureba ubwo bwitange yagize muri ibyo bihe bikomeye abandi bari batinye. Maître Joseph Ngabonziza ubutabera bwagennye ngo yunganire uregwa nyuma yo gutakaza Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Baptiste Niyibizi bashwanye na Ministeri y'ubutabera kubera ikiguzi cy'uru rubanza, yabwiye umucamanza ko batanga ubuhamya bashinja uwo yunganira barangwa no kwivuguruza. Yabwiye Madame Alice Rurisi uburanisha uru rubanza ko bitumvikana uburyo batanga buhamya bemeza ko yunganira yagaragaye mu bitero n'intwaro gakondo z'imihoro amacumi mpiri n'ibindi, ubundi bakavuga ko yagendanaga n'umupolisi wamurindaga muha amabwiriza. Maître Ngabonziza yavuze mu rukiko ko abo batanga buhamya b'ubushinjacyaha biyitirira imvugo bumvise mu nkiko gacaca bakazigira izabo, kandi ko baranzwe n'amakabya nkuru agamije gusiga icyasha Pasteur Jean Uwinkindi. Yikomye ubushinjacyaha ko buha ubushobozi bw'umurengera Pasteur Jean Uwinkindi, buvuga ko yahaga abasirikare n'abasivile amabwiriza yo kwica abatutsi. Maître Ngabonziza yanzuye avuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho by'ubushinjacyaha bigaragaza ko yunganira yakoze ibyaha koko. Kubatanga buhonye bashinjuye Pasteur Uwinkindi, uyu mwunganizi yabwiye urukiko ko nta mwanya uwo yunganira yahawe ngo abategure kubaje mu rukiko kumushinjura batazi icyo baje kumumarira. Ibyo babwiye urukiko, Maître Ngabonziza nawe yavuze ko ntacyo yabivugaho biharira ubushishozi bw'umucamanza. Yasoje asaba urukiko kugira umwere Pasteur Uwinkindi agasubira mu mirimo isanzwe ifitiye igihugu akamaro, kuko ngo n'abatanga buhamya bemeje ko yarasanzwe ari umunyarwanda w'indakemwa. Uru ni urubanza rwa kabiri muzaturutse hanze ziza kuburanishwa mu Rwanda ku byaha bya genocide urukiko rukuru mu Rwanda rupfundikiye muri uyu mwaka wa 2015 nyuma y'urwale wo Mugesera. Pasteur Jean Uwinkindi yoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha kuburanira mu Rwanda mu mpera za 2012. Araburana ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu Rwanda muri 1994. N'ibyaha akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari komini Kanzenze Bugesera yubaho yari umuyobozi wa paruwasi ADEPR Kayenzi, byose arabihakana. Madame Alice Rurisi umurisi umucamanza kuri inteko iburanisha yatangaje ko icyemezo cy'urukiko kuri urubanza ari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2015. Ariko bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu nkino zo gukuranamwo mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu mwaka wa 2018 mu gihugu cy'Uburusiya, umugwi nserukira gihugu wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Leopards watanye mu mitwe i Bujumbura ejo kuwa kane n'umugwi nserukira gihugu w'u Burundi Ntamba mu rugamba. Umugwi Leopards akaba ari wo watahe insinzi ibitsindo 3-2. Ibindi kuri urwo rukino twumvirize Evariste Nzikobanyanka.
kukibuga citira umugano Ludoviko Rwagasore abakunzi b'umupira w'amaguru bari bakubise harazima bari baje kurorera urukino ruhuza umurwiserukira gihugu w'u Burundi n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo urukino rwatanguye gicise 9:34 biturutse ku mvura nyinshi yaguye imbere y'uko urwo rukino rutangura imigwi yose yinjiye mu kibuga ifise ishaka ryinshi ryo gutsinda ku munota w'9 w'urukino umurwi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo watsinze igitsindo ca mbere gitsinzwe n'umukinyi Bolasi akina mu murwi Cristale wo mu gihugu c'Ubwongereza abakongomani bari basidukanye n'iyonka bava mu ntara Kivu y'ubumanuko baratamba baratarika abakinyi b'intaba mu rugamba bahavuye bikangura kuva ico gitsindo ca RDC cinjiye bakomeje gusatira igori ryari ricunzwe na Mandanda Parfait ku munota 38 umukinyi Cedric Amisi w'intamba mu rugamba yatsinze igitsindo bibaye igitsindo kimwe ku kindi naha nyene abakunzi b'intamba mu rugamba batambye baratarika iyo migwi yahavuye ije kuruhuka inganya igitsindo kimwe ku kindi abakunzi b'intamba mu rugamba bati turatsinda nta kabuza
Nicyo cyambye kigiye cyane gose kitunejereje twe abaswetate kiraje cyane kirarenge ni umpenta to ubone ngamo mu Burundi
yego yego igice cy'amere giheze umugwi ntama mu rugamba nganya na Leopard wo muri Kongo iyo nsinzi mwabonye yagenze gute gitsindo cha Kongo makibonye gute ci Burundi makibonye gute
gitsindo cha Kongo tubonye twabonye cyo yaba yelele ya defense ita kagaze neza ya mambo mbwa cyici wati nacho kirarengeye uravye kute Cedric ya moye nezingena hagaze aramase tie no yarindiriye atubikije mu valo akera ku direct
ego murize ko dawa takwa nsinziga
neza cyane gose
nawe waje kurera umupira uhuza Kongo n'u Burundi igice cy'amere kirangiye ari gitsinde kino ku kindi wewe urukino rwa kire gute
jeve manda jo he gose abarundi twamenye twagerageje n'izgimara karimu ya Kenya bien excellent Drogba fisto Blazak n'abandi bose bakinye bye twagerageje kandi turasinda turatwasikize
mu gice cha kabiri cy'urukino umugwi ntama mu rugamba wagarutse wazikenyeye Urasatira igori rya Leopard Cedric Amisi yongera ikindi gitsindo ku munota 80 abanyekongo baca nabo barikangura umukinyi azwi ku izina rya Mobele Ferme yinjiye mu gice cya kabiri cy'urukino aca muryahumye abakinyi b'inyuma b'intamba mu rugamba abatsinda ibitsindo bibiri ku minota ya 82 na 85 urukino ruca rurangira ku nzinzi y'ibitsindo bitatu by'umugwi Leopard wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri bibiri by'intamba mu rugamba uyu mukunzi w'intamba mu rugamba ati haburana babiri hagatsinda umwe agasaba ko mu bakinyi bahamagarwa kandi babishoboye hatogira abo bibagira
abakinyi ko bariho bakinyi bakiye bitase mugabo hari uko nubasumbana aronga bakinyi tuzi kasayido ibyo byabaye byose bakaje kubirengera umubye n'umubyeyi ngo umukinyi karaba ko turonge iyo ntsinda hari abandi bakinyi tuzi batatumiye ko mwe murazi nka Luco ni warugiye Christophe murazi ngira kiya machi zose muno munsi ari wose niwe bite niwe byose cyo kubatuma ko bakara bose bakaza
Uyu mukunzi w'umurwi nserukira gihugu wa Kongo yanezerejwe n'inzinzi amenyesha ko n'ikinchasa bizogena nkuko vyagenze Bujumbura.
Hajuna haja na kucheza na Barundi sababu nyinyi warunzi hamjajua mpira.
Mchezo wa Barundi wa Burundi kifai utaona.
Tabia saa 6, hiyo tabia tatu kwani itakuwa saa 6 Kongo.
Umumenyereza w'intama mu rugamba Abdel Malek yabwiye amenyesha makuru ko bakinyi biwe bakinye neza naho batsinzwe ku kibazo cy'uko yize inzinzi mu rukino rwo gusubiza umumenyereza w'intama mu rugamba yishuye ko nabo bafashanya kumenyereza umurwi bagiye gukora umukenyuro urukino rwo gusubiza ruzoba ku munsi w'Imana w'inondwe nyene ikinchasa bitegekanijwe ko bakinyi b'intamba mu rugamba baca burira indege kuri uno wa kane bagana umugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubibutse ko urwo rukino ruri muri zimwe zo gukuranamwo kugira haboneka imirwi iserukira bihugu izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi zizobera mu Burusiya mu mwaka wa 2018 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Izwi rya Amerika rirabashikiza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ugwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rurashigikiye ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutohoza ityozwa ry'agateka ka muntu mu Burundi Ugo gwego gwamenyesheje atanu umwe avuyemwe mu itangaza ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi ko rufise impungenge ku bwicanyi butera bwiyongera mu Burundi inyuma yo gusubira gutorwa kwa president Pierre Nkurunziza. Leta zunze ubumwe za Amerika zirakira neza itangazo ku Burundi ry'umuyobozi w'ugwego rwa ONU rujeje kubahiza umutekano ku isi hamwe n'ukuntu ugo gwego rubandanya gukurikirana ibibazo biri mu Burundi. Cyo kimwe nko mu itangazo ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ryo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubariza umutekano ku isi shimikira cyane cyane ku gikorwa cihutirwa cyo gutuma ibiganiro bihuza abarundi bose ibiganiro hagati ya leta n'abarajwe ishinga n'amahoro bari mu gihugu canke hanze y'igihugu. Muri iyo ntumbero ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubariza umutekano ku isi gwarasubiye gushimikira ku kamaro gakomeye ku twigoro two guhuza mu biganiro tuyobowe na president w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ku ruhande rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko mwuko twigoro dushigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika John Kirby yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zishimikira kukama katewe n'ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuko ibiganiro ivyari byo byose vyotegerezwa guhuza impande zose kandi bigaserukira amajwi y'abanyagihugu mu Burundi. John Kirby avuga ko Amerika yakira neza kandi ukugene ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi gwiyamirije gwivuye inyuma icyozwa iryo ryose ry'agateka ka muntu n'ubwicanyi mu Burundi bugigwa n'inteko zijejwe umutekano n'indi migwi itarekuriwe n'amategeko yitwaje ibigwanisho hamwe no kwiyemeza ku gwego rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuvyerekeye ko abakora ayo mabi bo bibazwa. John Kirby yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zifise umwizero ku byerekeye ubuyobozi bw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo bibandanya mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriteguriye gufasha umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko n'umuhuza yagenywe president Museveni n'abanyagihugu bo mu Burundi ku byerekeye gutunganya byihutirwa ibiganiro hanze y'u Burundi bishigikiwe n'ibihugu byo mu karere bishobora gushikana mu nzira yo gutorera inyishu umutekano muke wagerameye u Burundi kuva president Pierre Nkurunziza afashe ingingo y'ukwitoza za mukiringo kigira gatatu mu bikiye kubiri n'amasezerano y'Arusha agenewe kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi. Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigaba n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana abibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloyce,
akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika karakorana kuri no wa gatanu kugira gasubire kiheze raporo ku kuntu byifashe mu Burundi aho ni nyuma yaho hamaze iminsi hashikirizwa amakenga ko igihugu cy'u Burundi gishobora kujya mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bifatanije kwivuna umwansi bagiye gusatira ibitero ku muhari wa leta ya Islamiste mu ndwi ziri imbere. Intumbero y'ivyo bitero ni ukwaka ubushobozi uwo muhari bwo gucukura ibitoro na gaze no kubidandaza kuko ngo niho hava uburyo uwo muhari ukoresha mu bikorwa by'iterabwoba. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ejo ku munsi wa kane yo gukuraho ibihano Leta Zunze za Amerika yari yafatiye igihugu cya Liberia. Ibyo bihano ku gihugu cya Liberia byafashwe na Perezida George Walter Bush mu mwaka w'2004 kuko amasezerano yo guhagarika intambara atubahirijwe muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bwa Buraya waramenyesheje waremeye gufashisha amafaranga gana imiliyaridi zibiri z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha kugwanya ubukene n'intambara byo ntandaro y'impunzi zimaze amezi zishwara ku mugabane wa Burayi. Ayo mahera akazohabwa ibihugu vya Afrika byose uko ibihugu vya Afrika. Murambabarira.
Juti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye. Mugume ku maradio yanyu ntimutangwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mwiriwe neza nshuti muduteza matwi ni edirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga cyanone ibibazo bya politike n'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi bimaze gutuma abarundi barenga 200,000 bahunga igihugu cyabo imibare dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bigaragaza ko abarundi 210,000 bahungiye mu bihugu bituranye n'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane ubwo umukuru w'igihugu yafataga icyemezo cyo kongera kwiyamamariza indi manda yo kuyobora u Burundi kugeza ubu igihugu cya Tanzania nicyo kimaze kwakira impunzi nyinshi kuko gifite izigera ku 110,000 u Rwanda nirwo rukurikira rukaba rufite impunzi z'abarundi zigera ku 70,000 ibindi bihugu bicumbikiye abarundi ni Uganda ifite hafi 15,000 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite 14,000 na Zambia ifite abagera kuri 700 Benshi mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania batujwe mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma iyo nkambi yari isanzwe icumbikiye impunzi z'abanyekongo zigera ku 60,000 bose hamwe iyo nkambi yari icumbikiye impunzi zirenga 100,000 muri uku kwezi gushize HCR yatangaje ko igiye kwimura impunzi z'abarundi ikazijyana mu zindi nkambi nshya za Nduta na Mtendeli nazo ziri muri iyo ntara ya Kigoma mu kiganiro muri sanga cyanone turavugana na bamwe mu barundi bari mu nkambi ya Nyarugusu bategereje kwimurwa mbere yuko tuvugana ariko nabo bari mu nkambi ya Nyarugusu reka mbanze mbumvise inkuru nakoze ubwo nasuraga iyo nkambi mu kwezi kwa gatandatu
Inkambi ya Nyarugusu iherereye mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania kuyigeramo bifata urugendo rw'amasaha agera kuri 3 uvuye ku mupaka wa Manyovu uhuza u Burundi na Tanzania wambukiye mu ntara ya Makamba ukigera muri iyo nkambi icyambere ubona na mahema menshi cyane abantu bikoreye inkwi abandi bikoreye amazi Naho abakihagera wabona mu madirishya biyandikisha mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugeza ubu muri iyo nkambi ya Nyarugusu hamaze kugera impunzi z'abarundi 53,000 nkuko tubikesha abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu bibazo abari muri iyo nkambi bavuga bibakomereye cyane harimo kutabona imirire ihagije ibitaro bidafite ubushobozi bwo kuvura abantu bose babagana kutagira amahema akwira abantu bose biviramo benshi kurara hanze cyane cyane abagabo iyo uvuganye n'izo munzi nyinshi zikubwira ko zahunze umutekano muke aho bari batuye abandi bakakubwira ko bahunze ibibazo byo mu miryango yabo
Nahunze kumva z'umutekano wanje muze nabi kubera ko ashaka ngo banyice
ariko leta ivuga ko mushobora kuba mwarahunze ibihuha
ntabwo twahunze ibihuha twahunze kuri kubera ariko bubeshi nibyo bibona beshi baguma bapfa bazira ubusa
nuko atamuntu yahunze inzara cyangwa yahunze inyota nuko twahunze ukunyanyaswa no kubaho nabi no gufatwa nabi mu karere twicayemo
nibandi babanyanyasa
Twaye yashijwe nabo bita imbonera kure
gisimyaka 75 aho inyazaraki hariho abantu baja badushaka mu mazu bas amazu uka mwije rukumbo abantu baboroga baboroga ndapfuye nibiki kubwo umuntu wabantu bwoba ati nkagenda gutabara nanze nyine nsaga hasiga gatwe wachut uguma unumye mwezi wawe uvuga ati
ibibaye kuri uyo mubanye nanje mu mwanya bijya bimbe ko nanje ukacutuma utekereza
mutamuvuze ko ufite imyaka 75 leta y'u Burundi ivuga ko mushobora kuba mwarahunze ibihuha
nta n'umwe ariho yovuga ngo yahunze ibihuha uyaroba ari umubeshi kuko twese twahunze ukugirirwa nabi kutusangwa mu mazu dukubitwa abandi bakicwa
tubayeho nabi kuko ukuntu tubayeho kugira umuntu aronke ibyo kurya biragora urashobora kumara nk'indwi nka zitatu tondeye ahantu batanga ibyo kurya kandi amashuhure twebwe nta turaronka
wari ugeze mu mwaka wa kangahe
je nari ngeze mu mwaka w'indwi
wabunze uvuye mu yena
muri ntara ya Makamba
ufite imyaka ingahe
5 n'indwi
hanyuma se umuntu ufite imyaka 5 n'indwi hano muri iyi nkambo ubaye gute
jewe mbayeho nabi nturengete abantu babandi baronse jewe ntako ndaronka kandi ndarazanye abana b'imfubyi batatu nta n'ikintu na kimwe barabafashisha jewe nicaye uko nyene
sinahunze ico abandi bahu nahunze mbonera ku mugo cyane cyane nongera mpunga nuko uwo mukuru w'igihugu yanse kuva ku mategeko yanse ko agomba kugombera ikibingo cya gatatu nani njamba nayo uko icyo kibingo cya gatatu kidasohoka
nubwo ikibazo cy'umutekano muke aricyo kiza ku isonga ry'ibyo impunzi zivuga byatumye bahunga igihugu cyabo leta y'u Burundi yo ikomeje kuvuga ko igihugu cyose gitekanye ko ahubwo abo bantu bahunga impuha n'inzara mu kiganiro na radio Ijwi rya Amerika Willy Nyamitwe umujyanama wa Perezida mu by'itumanaho yahamagariye izo mpunzi gutaha mu gihugu
leta y'u Burundi irababazwa no kumva ko hari umurundi ari hanze avuga yuko yahunze igihugu ciwe nubwo yo bari umwe leta y'u Burundi nicyo gituma irikira kuri kushoboye kugira ngo abantu barundi bashobore gutahuka bagaruke mu gihugu rero ibatera kamo yuko bogaruka mu gihugu ni heza amahoro arahari hanyuma ukongera igashimira ibihugu byabakiriye mugabe basaba yuko bokorohereza na bose bifuza gutaha kugira ngo bagaruke mu miryango yabo bagaruke mu bavandimwe b'abarundi dushobore kuja amatora twongere twibakira igihugu cacu
iyo nkambi ya Nyarugusu isanzwe kandi icumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 50,000 bivuze ko umubare w'impunzi zose hamwe urenga 100,000 mu minsi ishize iyo nkambi yagaragayemo ikibazo cy'indwara ya korera ariko mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika Dr. Florence Mushana yavuze ko icyo kibazo gisa nk'icyakemutse kuko hashize iminsi 3 nta murwayi mushya barabona abantu barenga 20 nibo baherutse gusanganywa iyo ndwara ahanini iterwa n'ikibazo cy'isuku nkeya
iyo rero yari inkuru nabatariye ubwo nasuraga inkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka
Nacho
sengani lingali mtoto nina miaka 18 peke fatana na wa miaka ya kumupendane unipe amani amani unipe amani amani maisha ni mafupi acha nicheze bora shida za dunia nazo nitupe mbali nilikuja mwenyewe nitakwenda mwenyewe na huku chini ya udongo hakuna raha kabla ukingali dunia nisijifunje siku ya pikipiki utakwenda bila kujua maisha ni mafupi acha nicheze bora shida za dunia nazo nitupe mbali nilikuja mwenyewe nitakwenda mwenyewe na huku chini ya udongo hakuna raha kabla ukingali dunia nisijifunje siku ya pikipiki utakwenda bila kujua. Haviwezekani ningali mtoto nina miaka 18 peke fatana na wa miaka yako mupendane unipe amani amani unipe amani amani
ayayayayayayayayo sitaki zawadi zako za kunidanganya danganya sitaki pesa zako za kunidanganya danganya sitaki dhahabu zako za kunidanganya danganya ubaki na mali yako nitabaki na umbo langu ubaki na mali yako nitabaki na mwili wangu ubaki na mali yako nitabaki na umbo langu. Pende na haviwezekani lingali mtoto nina miaka 18 peke fatana na wa miaka ya kumupendane unipe amani amani unipe amani amani.
Uyu munsi rero turagaruka hani ni ku kibazo kimunzi, iki kibazo kikaba cyarigaragaje nyuma y'ibibazo bya politike n'umutekano muke igihe bitangiriye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi rero turi kumwe na zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyo nkambi ya Nyarugusu. Turi kumwe na Blaise Barizot. Blaise uranyumva?
Yego ndakumva. Edigwema
Steven Hatungimana na uranyumva? Niba mukurikiye neza mwumvishije igihe nasuraga iyo nkambi hari ibibazo byinshi byayivugwagamo. Blaise, muri iyi minsi byifashe gute muri iyo nkambi?
Ego ngerageje kuba ndaba mu kibazo kijanye n'ingwara isa n'ukumenga nabwo ziba zaragabanutse mwizanye na kolera. Rero nkuko tufate nko muri iyi minsi hari ingwara nayo usanga nk'ubuzu bwa sugu umwe bwarashoboye kuba bwuzura bariko baragerageza kuba babusubiriza kugira ngo turarabe ingene twoshobora kuba tubaho. Ariko nk'ikibazo kiri ubu nacyo ni ikibazo kijanye n'ingene abantu bashobora kuba bafungura inga turashobora kuba twazironka tukaronka ibifungurwa bikwiye ibikwiye turabironka ariko kubiteka kuko urashobora kuba wari kurateka ukacubona imvura ngiyiraguye nko mu masaha yije ugasanga abantu baraye inzara bagize ibibazo byinshi byo mu buzima. Hama n'ikindi kijanye n'uburyamo abantu tushobora kuba twaryama mu ijoro kuko hari utuzu bashoboye kuba batanga tujya tuzutundi nyene uratubona ngirage wasura ngaho waratubonye. Ariko kuko byakehanye bati bashobora kuba bubaka izindi nzu z'ibiti muri ico gihe abashobora kuba ba muri zigezo z'ibiti barashobora kuba bagira ibibazo kuko iyi mvura ishoboye kubigwa iragwa amazi yose agaherera mu nzu urumva abantu bakaca barara bahagaze awumva bakaca bafatana ibi n'ingwara nyinshi zari gushobora kuba zaduka kuri iyo mvo yuko bashobora kuba batajya kandi bakashobora kuba bajyamba nabi.
Blaise urakoze cyane, guma kuri telefone turakomeza tuganire. Steven Hatungimana, nawe uri muri iyo nkambi ya Nyarugusu wumvishije bimwe mu bibazo Blaise avuze muhura nabyo, kuri wowe ibyo ashobora kuba atavuze ariko muhura nabyo aho ngaho muri iyo nkambi ya Nyarugusu ni nk'ibihe?
Gusarenga goma mvuga ko byerekeye abanyeshuri bese turi ngamwe nkambi ya Nyarugusu, mwebwe abanyeshuri kuko nishwiga twabuze amashuri shobora kuba ari ngo ama usikaha masati kwa watu tabona kwa bita duso sora kupamu refe kwa kuna yu kuyo mgone sani tulemele sani kubukyo na habana watu sani weko walika watakisito wali kamu iyo wakisi shule nao mfurikuye bose wa helera hanze biru kwa kukunjula njitu kwa ni wakila obu ukama ibisika inazite kwa obuka fremani mbesa kwa kukunjula njitu ati uko kusaha wese kwa kita wa subiriza ama mfungu kwa natuzo kweli tuwarongange yari ko mbiensa arimo vesi mfane simibiri amani kwa rongine mafungura
Steven Hatungima anagerageza ujya hano tugufata neza kuko birasa nkaho rezo yawe igenda icikagurika ariko reka dukomezanye na Blaise. Blaise, iyo uvuganye n'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi ukavugana n'abari kwishyaka riri ku butegetsi, abenshi bavuga ko mutakwiye kuba muri mu mahanga nk'impunzi kuko igihugu cyanyu gitekanye ko kandi mushobora kuba mwarahunze bihuha. Mwemeranya nibyo leta ivuga?
Oya, ntabwo tuvyemeranya kuko ugerageze kuba wumviriza nko ku radio zimwe zimwe nko ku radio y'u Burundi pito urashobora kuba wumva nko mu makatiye kanaka abantu batoye imirambo mu nzuzi abantu ugasanga batoye imirambo mu mabarabara urumva gushobora kuba umuntu yasubira mu gihugu n'ukuri twumva menga ni kibazo kinini uko ntabwo dushobora kugenda mu gihugu atamutekano na mburimo wumva tugiye ndisho twahunze urumva ntabwo kirahera tuzora dushikira nyine twishwa nk'uko byari byamaze kuba bitegurwa kuba umuntu yaramaze kuba ashika ino vema nibamare batureke tumare turuhuke mu mirwe gatwararushe umwanya twari duhungutse amaze twongera dusubireyo.
Steven Hatungimana, aricyo wavuga kuri ibyo leta y'u Burundi ikomeza ivuga ko mwahunze bihuha?
Ego cyane na byinshi kuko abenshi tureza twumva ku maradiyo ngo amahoro ariyo n'umutekano mu gihe umwanya n'umwanya kasa isaba umuntu utari tumvise abantu barenga nka cumi n'abandi bapfuye amase tunuvuga turema mu Burundi amase kana ukeye ibyo usanga amahoro kuko naho bavuga ngo amahoro ariyo frema twese turumvira turumva neza yuko abacu baguma bahera bo basigaye na benshi bakubwiye na basubira kuba bubayo ama ngatse kandi na bahandi simye kamiro 25 munze kabiri ndabona ranje cyo ndufamwo ubu mpaye ndaba prima ndabona kumpenga nawo uvuga ati gusubira mu Burundi kure cyangwa kungo cyo ndusubira banke kana mu kibaho.
Urakoze Steven Hatungimana, ariko nanone nongere ngusabe ugerageze ujya ahantu tukumva neza kuko biratugora kumva ibyo uvuga. Blaise, hari izindi munzi muri kumwe aho ngaho ushobora kuduha tukavugana nazo?
Yego, turi kumwe n'izindi munzi na nyinshi.
Yego, mpa umwe nawe atubwira uko byifasha aho ngaho.
Alo.
Alo, muraho neza?
Yego, kagizemiriwe.
Yego, mwitwa bande mwebwe?
Yo, nitwa Coach Leonidas.
Wahunze uturuka hehe?
Nahunze ntuka mu Gisuru muri mu ntara ya Ruyigi.
Mu ntara ya Ruyigi. Hanyuma nk'impamvu nyamukuru ushobora kuvuga ngo niyo yagukuye iwanyu ugafata imizigo yawe ugahungira mu gihugu cya Tanzania ni nk'iyihe?
Jewe kweri cyatumye jewe mpunga nikubera kuko jewe irihunga bibaye ubugira gatatu jewe mpunga.
Kubera iki bibaye gatatu hunga?
Uko bwa mbere narahunze 93 hungira muri Tanzania mu nkambi ya Kanembwa. None mpungiye muri Kanembwa naramaze nk'ikiringo cy'imyaka 12 nongera kandi ndafata inzira ndahunguka nsubira mu Burundi. None nabaye nsubiye mu Burundi baciye kandi banyiruka ko yuko jewe mfite abahungu bari mu gisoda ari bazohinduka babica. Nange baciye banyiruka ko ndafata inzira kandi mpungira muri Buganda. None mpungiye muri Buganda none nakiye nongera kandi ndasubira mu Burundi nsubiye mu Burundi naramaze igihe cy'umwaka umwe niwe bakeneye batangura kandi kutirirwa ko mu kerekeye mu by'amatora mugabo gufata n'uko twebwe twabona n'uko twanga umukuru w'igihugu tutamushaka bake babo twibiraho turahunga.
Muri iyi minsi muri iyo nkambi ya Nyarugusu ubwo nayisuraga yarimo impunzi zigera hafi ku 100,000 ni ukuvuga mwe bw'abarundi ndetse n'abanyekongo amakuru atugeraho nuko barimo bagerageza kwimura abarundi bari muri iyo nkambi bakabajyana ahandi. Ese icyo gikorwa kigeze hehe?
Icyo gikorwa cyo guhungura cyo gutwara impunzi mu yandi makambi.
Yego.
Batwara abakeye bake bakajya barabashikana bamaze nk'iminsi nk'ibiri kumusi kila katika wakasua kani wakatuwala wani mungabo leo nungu wakatuwala na gubala ahira bose kari mungu bose tuwachua iswezi walikuwa wakatuwala waje mungu mungu wakatuwala tuwacha mwekuza mkwezi wakata itali kichumi nge nizi tulafa nga mungu mhambi nyo tikiri
ese kuri mgeyebge icho chemezo chokubi mura kujangwa wakatuwale muri yonghambi mubonari chemezo chiza changwa se mungabu ya chile gutu
ilega tuwebge hawa tutuwala hose tegula wena umusimba na girigabu hawa tutuwala hose tuwebge niho tuwemira mungabo nghajewe tuwendi yungvira ikintu gikima je kimbuzi mutekano naho naho ndi ngaho muri Tanzania nuko numva gusa ikiganiro cyo kuvuga mu Burundi ati dusubire mu Burundi kandi abeshi birwa barahwera kandi natwe kandi bakatubwira ngo dusubire mu Burundi haje nko ku ruhande rw'iwanje kwee hamwebwe muri hiyo ibukuru mu shaka kujya muratuvugira neza abantu bamwe bamwe bajya baratwakira kugira ngo umuntu uvuze umuntu uvuze wicwa n'urupfu n'ibice n'urusasa.
Turagushimiye cyane, ushobora kuduha undi murundi wahungiye muri iyo nkambi ya Nyarugusu nawe tukavugana.
Alo.
Alo muraho neza?
Tura.
Mwitwa bande mwebwe?
Nitwa Niyonzima Gisavere.
Niyonzima wowe wahunze uvuye mu ihe ntara y'u Burundi?
Yenavuye mu ntara ya Gitega.
Hanyuma se Gitega ko abategetsi bavuga ko mu ntara nta kibazo cy'umutekano muke gihari ku kibazo gishobora kuba kiri mu mugi wa Bujumbura, niki cyatumye ufata inzira ukajya guhungira mu gihugu cya Tanzania?
Ibyo abategetsi bavuga barabesha. Uko mu bisanzwe aro.
Ndakumva komeza tubwira impamvu wahunze.
Jewe impamvu nahunze. Jewe mu bisanzwe jewe nari nsanzwe ntari mu mugambo uri ku butegetsi rero bikayibonekana yuko jewe bacha bandondera abantu bikimbonera kure mbere bibonekana yuko twebwe bari baduhiga mu ijoro ngo tuje mu mugambo nka jewe ndacari muto cyane ndize imyaka 30 mugambo byabonekana yuko nagiye mu mbonera kure ngo bacha bandondera abanyice.
Muri iyi minsi leta ikomeje kubahamagarira gutaha mugafatanya n'abandi kubaka igihugu cyane.
Kuduhamagarira gutaha ni byiza ariko roje sinzemera kuko ndabye ahantu naciye n'ishyamba naraye mubwira ngo bitume mpunga maca ndaba n'ibintu natakaje byinshi byaguye mu mayira ku izo mpamvu nyene nico gituma jumenga sinose mu gihugu cy'u Burundi atari hamwe nyene mbona umenga yuko ngira ari nkoni riko niho nosubira i Burundi.
Ariko ubuzima bwo mu buhunzi ntago ari ubuzima bworoshye.
Ubuzima bwo mu buhunzi ntabwo bworoshye ariko uko biri koze ndashobora kugumira hako nsubira i Burundi. Nahi nihangani byo mbona nyene byo badufungure byo tujya mu ngabo hakonje ndi Burundi ngo namahoro kandi twumva abantu bwa barapfa bagenda barobora mu mwumwe twumva ngo bapfuye babiri twumva ngo bapfuye basa twumva ngo bapfuye duce dusibiri Burundi bunyene hama bundi hose iyo byabe niyo zosanga icyo umuntu yahunze ari cyasuye kugenda kugwamo ahubwo ni mutugaragereze mwebwe riho muri imbere muze muratuvugire ga twebwe kabisa igikwiye gusa cyo tubona cyane cyane nk'ibintu byo guhungura kane cyane nk'abantu bunguzo bakajya mu nkambi.
Murakoze Niyonzima, mugume kuri telefoni, reka twakire n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bari mu gihugu hagati bari mu Burundi nabo bagire icyo batubwira. Renatus uranyumva?
Yego ndabumva cyane.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri izo mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania?
Igitekerezo nohera ko byeje no muri kwerekwa umutekano mugabo gusa hari abantu benshi bahunze kubwo umutekano wabo muke n'abandi bahunze kubwo ukuntu babona uruza n'uruza rw'abantu benshi nk'ayo nk'ahantu bita mu Kinana cyangwa i Rubanda abantu benshi barahunze cyane kubera babona abantu baza ari benshi babaca ko impunzi zibaca ko ari nyinshi bashaka ati mu gihugu nta n'umwe asigaye ko nabo bagaca barahunga ata kintu na kimwe bagiye gusaba bahunga ibihuha. Ikindi nacyo nosaba ni uko kabisa leta hamwe n'ishyamwe n'amashyamba agiye gucura impunzi bukurikirana mu kuntu botahura impunzi kuko bujya kuba mu mpunzi ibintu bigoye kabisa nta neza na ntoyo kuba mu bungiri. Icyo bisaba rero ni uko leta yobatahukana bagasubira mu gihugu cy'abavukiro kandi bakongera gukurikirana ikibazo twumva yuko ngo impunzi ngo ziri mu Rwanda ngo ntabwo u Rwanda rwemera ko zitahuka kandi kabisa turasaba ko bo barekura bagataha kuba mu buhungiro nta kantu bagatuye kabisa bigoye rwose ikibazo nari mvise cyari cyo.
Urakoze Renatus, turi kumwe kandi na Lieben uranyumva?
Ndabumva cyane.
Uri hehe?
Uri Nyanza Lake.
Nyinshi mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zagiye zihunga ziva Nyanza Lake, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego bwa mbere ndaramukije bene wacu abarundi bahungiye mu nkambi y'Inyarugusu na cyane cyane abavuga muri komine ya Nyagarake. Bane yo kubabaza bwa mbere ishize bihuha amazi n'isi numva ko hari abarundi bari bakugwa mu nkambi y'Inyarugusu bajyanwa i Leta
hanyuma bagirira ingorane mu modoka ngo muri bo harapfa barenga amajana abiri nashaka mbaza bene wacu bari nyarugusu baba babizi ko hanyuma ikigira kabiri kubaremesha nababwire ko byanke bikunde barote babatahe nibareme hama leta y'u Burundi ndayisaba ko nigira uburyo bwose bushobora gutahukana abagifuza ko ndaze ko bahari ko ndabona baza n'amaguru nabi bitamba baza umuntu kuva hariya n'amaguru ahunguka ikibazo kirekire nkasaba ko leta y'u Burundi nayo ishyira ingufu igatanga uburyo igatuma abantu bayifuza gutaha botaha.
Urakoze Lieben. Abari nyarugusu muranyumva ninde turi kumwe ni Blaise?
Ego muri kumwe Blaise.
Blaise, hari ibibazo bibiri bibajijwe na bamwe mu Barundi bari mu gihugu hagati. Hari uwavuze ati nubwo hari abahunze muri mwebwe muhunga umutekano muke, ariko ngo hari n'abandi bahunze gusa kuko babona abantu bose barimo guhunga.
Mu bisanzwe uri kuraraba mu bahunze abenshi uri kuraba ibibazo bari bafise, ibibazo bya politiki ani niyo hanini bahunze. Urashobora kusanga nk'abantu burya nibwo urukurukuru niyo nkuru, kuko burya kirazira kugirane kwigereza ko ntabwo waza kwigereza ko ibintu byamaze kuba bishika. Kuko nk'ubu turi ino twumva inkuru nyinshi nk'iyi Bujumbura abantu bapfa ku bwinshi, bamwe tukamba twumva baba batuye mu mayira mu nzira. None eske ibyo bintu bisigura gute yuko umutekano ukwiye neza mu Burundi? Uwo mwene data ahubwo na nyene araraba neza yoba yashoboye kuba yihenda muri ibyo ariko aratuvuga ko abo bahunguka hariho ntabibaza nizira neza ntabahunguka mu Burundi bariho.
Blaise, muri iyi minsi hari igitutu kiva mu mahanga basaba leta y'u Burundi kwicarana n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo bashakire umuti ibibazo biri mu gihugu. Mu gihe ibyo biganiro bitangiye mukabona ko hari icyizere cy'uko umutekano uza kugaruka mu Burundi, mwiteguye gutaha?
Oya, ibyo shura kuba dutaha. Urabyo nk'umunkuru kwageze kuba duhunguka muri ibi bihe biba bihetse, haciyemo imyaka mikeya baduhunguye ku nguvu turataha turashika mu Burundi tumarayo imyaka ibiri. Umutekano wo mu Burundi n'ukuri cyo mbona nizira yuko ntabwo uzakwigira kubugaruka umere nk'uko ari. Noneho kuva nka kera ntabwo nigeze mbona nk'umutekano ukwiye neza. Niba tureke twigumire ngahe mu nkambi nta kibazo na kimwe tuzohaba imyaka yose, nibwo ubuzima bugoye bw'inkambi tuzoburindamo muka ntabwo tuzosubira mu gihugu.
Hari uyundi wahamagaye ari muri Nyanza Lac aragira ati hari amakuru yavuzwe ko ubwo bageragezaga kwimura hashobora kuba harabaye impanuka ndetse igahitana bamwe mu Barundi b'impunzi. Ayo makuru mwebwe hariyo mwigeze mwumva?
Wapi, ubwo ni uruhuha rw'abantu nyene gabari mu Burundi ntibatugombera neza kuba turi ino babona yuko umenga twahunze inzara twagize. Hari abari bafise ibintu mu Burundi bahunze gukiza agatwe kabo kugira ngo barabe ukuntu baba barimarira na kabiri. Nibwo urari nzira mugabo uri mu mutekano ntangere birahimbara cyane.
Duhundi muntu niba mufite na n'abagore bari aho ngaho twavugana nabo?
Bo ahanini n'abagore nibo ngira ndaguhe mu yage nabo.
Yego.
Yego henge nguwa mbere edigwema.
Yagize mwiriwe.
Muraho neza?
Aha.
Yego mwebwe mwahunze muturutse mu iyi ntara?
Bavuye muri Mpongwe mu ntara ya Bururi.
Hanyuma se nka niki cyatumye uhunga wowe?
Ebwe cyatumye duhunga bamwe bamwe twaye duhungutse mu mwaka uheze. Bivanye nuko baguma bavuga nka ngo turabayuwe ni cyangwa ntitwagira naho tuba. Abana twabaza mu mikora tutatwiyumvira ati umutekano wo mu gihugu kandi batubye ngo duhunguke ngo amahoro yariho, tutadusanga nta mahoro yariho.
Ese ufite abana?
Ndafise abana kandi umupfakazi.
Ufite bangahe?
Ufite abana munani.
Ufite abana umunani, uri umupfakazi, uri mu mpunzi, n'ubuzima bugoye ubaye hote?
N'ubuzima nyene bugoye, urazira umupfakazi kugira ngo rere familia ingana uko biragoye cyane.
Kurera abo bana umunani wenyine ubikora ute?
Wenyine irazira dufasha, ikaduha ibyo kurya, ikaduha n'utwambaro two twambika abana mu bintu bifite bike iradufasha.
Leta y'u Burundi ikomeje kubahamagarira gutaha ivuga ko igihugu ari amahoro, ko mushobora kuba mwarahunze bihuha?
Oya, ntabwo ari bihuha nk'uko jewe ubwanjye naho zirindwi na kabiri maze guhunguka kabiri naho ngo tikenda na gatatu nongera ndahunga. Ubu nayo ngiye guhunga nosubira mu Burundi gute?
Icyo musaba ni iki?
Twebwe kweri twasaba nk'uko twiyumvira umutekano dufise ngaha uraduhimbaye kurusha abo twari mu Burundi, kuko ntitwajyama kuva duhungutse ntitwigeze tujyama.
Ikindi kibazo maze kumva ni uko benshi mu Barundi bari muri iyo nkambi ya Nyarugusu mwese musa nk'aho n'ubundi n'ubusanzwe mwarabaye impunzi hanyuma mwongera guhungana none.
Neza cyane. Bamwe bamwe baramaze nk'imyaka 40 mu buhungiro.
Wowe umaze ingahe?
Yenda kuzi imyaka 40 ko naho 72 fisi imyaka 7.
Imyaka 7.
Eh.
Icyo giye wahungiye he?
Mu nkambi y'ubujyankuru.
Eh, aho ni mu kiye gihugu?
Muri Tabora.
Eh, muri Tanzania nanone.
Eh.
Hanyuma si cyo musaba leta yanyu ni nk'iki kugira ngo mube mwata?
Ebyo bamwe bamwe byo gutaha kabisa ntabyo twiyumvamo kuko umutekano twasanze mu Burundi ntiwaduhimbaye.
Harundi mugore cyangwa se umupfasoni muri kumwe nawe twaganira akatubwira uko bimeze?
Ari hano.
Mume tuvugane.
Halo.
Halo muraho neza?
Yego turashimye muri mwe namwe.
Turaho mwitwa bande mwe?